komentiramo s spletnim portalom časnik.si. Komentar je pripravil Jože Mlakar.
Kmalo bo minilo 10 let od vnaprej pripravljene afere Patria, ki je imela za Slovenijo daljnosežne posledice. Pomladne politične stranke so po teh dogodkih povsem omagale. Izgubile so voljo za skupne nastope in se zaprle v svoje vrtičke. Svojo nemoč so skušale prikriti z medsebojnimi spori, zamerami in obtoževanji. Ob tem pa narašča samovolja vladajočih strank politične levice, kar že resno ogroža slovensko demokracijo in svobodo. Zaradi poraznih rezultatov pomladnih strank na zadnjih državnozborskih volitvah so stranke socialističnega porekla dosegle 2/3 večino v parlamentu, kar jim omogoča tudi spreminjanje ustave. Relativna blaginja srednjega razreda prikriva nesposobnost vladajočih strank, da bi se odpovedale monopolom, ki so jih podedovale od prejšnjega enopartijskega in nedemokratičnega sistema. Nekdani, tako imenovani demokratični centralizem, se je preobrazil v birokratski centralizem, ki je vase posrkal ves kisik in si je podredil vse družbene sisteme od politike, gospodarstva in financ do sodstva, zdravstva, šolstva, kulture in javnih občil. Ustvarijo je pojem javnega, ki je samo lepša beseda za državni monopol, tega pa upravlja in se z njim okorišča tisti del populacije, ki je nekoč samega sebe imenoval za vodilnega, avantgardnega in naprednega. Za blagor in prihodnost Slovenije je najbolj ubijajoče popolno pomankanje političnega fair playa. Vsake volitve se začnejo z različnimi triki, kot so novi obrazi in nove stranke ali lažne afere, kot so Patria, Ljubljanska in Mariborska vstaja in podobno. Vse skupaj je namenjeno poniževanju demokratičnih strank in zavajanju volivcev. Očiten politični trik in manipulacija je stranka Nove levice, ki je namenoma umeščena v opozicijo, odkoder brez zadržkov izgovarja tisto, kar je skrit in hkrati očiten namen avantgarde. Ta se zadržuje v ozadju kot nekakšna partija v ilegali. To, kar nam ta avantgarda ponuja skozi usta Nove levice, je najbolj primitiven in nazadnjaški družbeni model, ki je še najbolj podoben popačenemu feudalizmu. Ob tem lahko povzamemo besede Igorja Grdine v Slovenskem času, februarja 2018, kar je preveč, je preveč. Postkomunistična avantgarda hoče imeti popoln nadzor nad državo, družbo in ljudmi. Glavno orožje avantgardne nadvlade so javna občila in sodišča. Mediji zakuhajo, sodišča pa skuhajo. Sindikati so tipična izpostava partije v ilegali. S tem izpodbijajo morebitni resnični protest ljudi oziroma družbe. Podobno vlogo ima večina civilnih združenj, ki ljudem oponašajo tisto, kar si legalne oblasti ne upajo. Recimo, ljudi obsojajo za sovražni govor. Sem sodi tudi promocija absurdne ideologije LGBT, enakosti med moškim in žensko in tako dalje in tako dalje. A kako med ljudmi vzbuditi upanje, da je totalitarni obraz v preteklost še mogoče ustaviti? V gibanju Prebudimo Slovenijo opažamo, kako se krščansko in demokratično usmerjeni del javnosti umika z področja politične dejavnosti. Stranke slovenske pomladi očitno izgubljajo podporo in privrženost volivcev, ki vse manj prihaja na volitve, referendume in politična zborovanja. Volitve predsednika države so razkrile popolno nemoč pomladnih strank, ki smo jim po 10 letih vladavine totalitarne komunistične oblasti zaupali demokratizacijo Slovenije. Malodušje in brezup Slovencev lahko spremenimo v navdušenje in polet, če se vse demokratične stranke povežejo v predvolivno koalicijo za spremembe. Zavedamo se, da so med demokratičnimi strankami pomembne razlike v političnih nazorih in metodah političnega delovanja. Še večja ovira pa so medsebojne zamere, ki jih je treba v dobro teh strank in bodoče koalicije preseči. Zdi se, da se vodje teh strank ne zavedajo, kako resen je položaj in raje še naprej pestujejo svoj ego in domnevno karizmatičnost, ki je v veliki meri že skopnela. Kljub temu brez zadržkov zaupamo etični in moralni zavesti politikov, pomladnih in drugih demokratičnih strank, da bodo zmogli premostiti medsebojne razlike in se povezati v trdno koalicijo. Prepričani smo, da jih bomo volivci v tem primeru podprli v dovolj velikem številu, da bomo Slovenijo pripeljali med najbolj razvite in napredne države, kamor tudi sodi. Opozoriti moramo, da bi bilo za Slovenijo pogubno, če bi nam postkomunistične stranke tudi po naslednjih volitvah vladale in bi morebiti celo obdržale dvotretjinsko večino. Pri tem odklanjamo kakršnokoli predvolivno ali povolivno povezovanje s strankami socialistične kontinuitete. Vse dosedanje izkušnje takega povezovanja in sodelovanja so izrazito negativne. Vkolikor pa Združene demokratične stranke ne bi uspele zmagati, morajo izoblikovati trdno in stabilno opozicijo, ki bo prepričala vsako samovoljno poseganje v ustavo ali obstoječi demokratični družbeni sistem. Zmaga na volitvah je za demokratično koalicijo kratkoročni cilj, dolgoročno pa se mora usmeriti tudi v oddaljeno prihodnost in načrtovati razvoj Slovenije za prihodnih 100 let. Zakaj pa ne? Saj to bo stoletje naših vnukov in pravnukov. Dolžni smo jim to storiti. Iz zgodovine se lahko poučimo, da je dobro izpeljano stoletje podlaga za naslednjih 1000 ali še več let.
Časnik.si, spletni magazin z mirom.